បេសកកម្មអប៉ូឡូទី1នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1969គឺជាបេសកកម្មទី1ដែលបាននាំមនុស្សទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែវាក៏មិនមែនជាបេសកកម្មចុងក្រោយនោះដែរបន្ទាប់ពីអប៉ូឡូទី1នេះទៅនឹងមានបេសកកម្មអប៉ូឡូចំនួន5ផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទដោយគិតជាសរុបនៅក្នុងបេសកកម្មទាំង6លើកមានអវកាសយានិកចំនួន12រូបដែលបានជាប់ដីព្រះច័ន្ទហើយលោកចុងក្រោយបង្អស់គឺបេសកកម្មអប៉ូឡូទី17នៅឆ្នាំ1972ចាប់ពីពេលនោះមក NASA មិនដែលបានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យត្រឡប់ទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទសារជាថ្មីទៀតនោះទេហើយនេះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហានយោបាយជាជាងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាចំណុចសំខាន់មួយដែលជាទូទៅច្រើនតែត្រូវគេមើលរំលងនៅក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទគឺបញ្ហាលុយកាក់គម្រោងអប៉ូឡូដែលអាចឲ្យ NASA បញ្ជូនមនុស្សទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទកាលពី50ឆ្នាំមុននោះត្រូវចំណាយលុយគឺជាសរុបរហូតដល់ទៅប្រមាណជា25,000លានដុល្លារឬរហូតដល់ទៅរាប់រយពាន់លានបើសិនជាយើងគិតទៅតាមតម្លៃលុយដុល្លារបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសម័យអប៉ូឡូ NASA អាចមានលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីយកមកចំណាយនៅក្នុងបេសកកម្មបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទនេះបានហើយអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនោះក៏ដោយសារតែមានបរិបទនយោបាយមួយដែលមានអំណោយផលនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះនៅពេលនោះពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់អាមេរិកនិងសូវៀតកំពុងតែប្រគួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកហើយនៅក្នុងវិស័យអវកាសនេះអាមេរិកត្រូវទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងសូវៀតដែលជាគូប្រជែងការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទវាគឺជាគោលដៅអតិភិបចម្បងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់ឲ្យ NASA សម្រេចឲ្យបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រជែងយកឈ្នះសហភាពសូវៀតនិងស្ដារមុខមាត់នៅក្នុងវិស័យអវកាសរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតី John Kennedy ដែលបានដាក់ចេញនូវនយោបាយនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ប្រាប់នាយកទីភ្នាក់ងារ NASA នៅពេលនោះថាអ្វីត្បិតតែលោកយល់ថាការយល់ដឹងអំពីព្រះច័ន្ទនិងអវកាសទូទៅវាមានសារៈសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះដែលធ្វើឲ្យលោកសុខចិត្តផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ NASA គឺដើម្បីប្រជែងយកឈ្នះសហភាពសូវៀតនៅក្រៅពីដែល NASA បានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទបានសម្រេចនៅឆ្នាំ1969នោះហើយអាមេរិកក៏បានសម្រេចតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីយកឈ្នះសហភាពសូវៀតដូច្នេះក៏លែងចង់ចំណាយលុយដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទតទៅទៀតនោះដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាកម្មវិធីអប៉ូឡូនេះត្រូវបានគេបិទចោលនៅឆ្នាំ1972ហើយក៏ចាប់ថវិការបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរក៏ចាប់ថវិការ NASA ដែលកាលពីសម័យកាលអប៉ូឡូនោះមានរហូតដល់ទៅជាង 4% នៃកញ្ចប់ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកត្រូវធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ 0.5% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ចប់ថវិកានេះទីសោតក៏ត្រូវបានគេបង្វែរទិសដៅផងដែរដោយលែងចំណាយទៅលើបេសកកម្មទីកម្ពុជាហើយងាកទៅចំណាយលើរឿងផ្សេងវិញជាពិសេសចំណាយលើការផលិតយានចម្លងអវកាសការសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនិងបេសកកម្មទៅកាន់ភពព្រះអង្គារការពីក្នុងអំណោះសម័យកាលលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush អាមេរិកធ្លាប់បានងាកមកផ្តោតលើបេសកកម្មបញ្ជូនមនុស្សឲ្យត្រឡប់ទៅចុះចតលើព្រះច័ន្ទវិញម្ដងដែរតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីអវកាសឈ្មោះថា Constellation Program ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2008អាមេរិកត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយលោក Obama ក៏បានសម្រេចលុបកម្មវិធីនេះចោលទៅវិញនៅឆ្នាំ2010ដោយសារតែការខ្វះខាតថវិការហូតដល់ឆ្នាំ2017ទូបលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យ NASA ផ្ដោតលើការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើឋានព្រះច័ន្ទឡើងវិញដែលក្រុមធ្វើឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2024ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនាយកទីភ្នាក់ងារ NASA គឺលោក Jim Bridenstine បានលើកឡើងថាគម្រោងទៅចុះចតលើព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2024នេះទៀតសោតក៏ដូចជាគម្រោងមុនដែរគឺនៅតែត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យនយោបាយពីព្រោះថានៅក្រៅការបោះឆ្នោតនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរសភាអាចត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអតិភិបនយោបាយក៏អាចត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយកញ្ចប់ថវិកាក៏អាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនោះផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតមតិសាធារណៈក៏ជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយផងដែរគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសម័យកាលអប៉ូឡូពលរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទៅ 37% គ្រប់គ្រងគម្រោងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើឋានព្រះច័ន្ទចំណែកឯពីនេះវិញការស្ទាបសុំមតិការពីដើមខែកក្កដាក៏នៅតែថ្មីៗនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកតែ 8% ប៉ុណ្ណោះ ដែលចង់ឲ្យណាហ្សាផ្ដោតអធិភាពលើគម្រោងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចោះចោតលើឋានទេចាន់ក្នុងពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យផ្ដោតអធិភាពលើការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនោះគឺមានរហូតដល់ទៅ15%ហើយភាគច្រើនលើសលប់គឺរហូតដល់ទៅ50%គេចង់ឲ្យផ្ដោតអធិភាពទៅលើការសិក្សានិងឃ្លាំមើលភពផែនដីរបស់យើងនៅផ្ទាល់ដើម្បីតាមដានមើលការប្រែប្រួលនៃបរិស្ថានលើភពផែនដីរបស់យើង